Det er lønnsoppgjør etter dyrtiden. Industriarbeiderne vil ta igjen det tapte. Lærere og sykepleiere vil ha enda mer. Jonas Gahr Støre vil gi brede lag av befolkningen mer i lommeboken. Men sjeføkonomene sier at det ikke så enkelt. Velkommen til Morgenbladets podcast om politikk og økonomi, der det denne gangen skal handle om politikkens makt og økonomiens avmakt. Eller var det omvendt? Og vi som skal snakke Aslak Bonde og Maria Berg Reinertsen.
Og utgangspunktet vårt som vel de fleste har fått med seg, at forrige søndag ble enighet i lønnsforhandlingene mellom Fellesforbundet og Norsk Industri om lønnsoppgjøret eller tariffoppgjøret i år. Og i det norske systemet så er det den ene lønnsforhandlingen for industriarbeiderne, den førende for hva alle andre lønnstagere kommer til å få. Og da, Maria, må du ta noen av tallene.
Ja, for da har vi lønnsveksten som industrifaget, eller frontfaget, har blitt enige om på 5,2%, og det ser riktig bra ut, for vi har også det offisielle anslaget fra teknisk beregningsutvalg på hva prisveksten skal bli i år, og den bare på 4,1%. Så da blir det jo 1,1% real lønnsvekst, da, gitt. Det gode saker å se frem til etter noen år hvor det ikke har vært sånn. Så har vi en prisvekst som i dag ble klokka inn på 3,9% for mars. Det litt ned fra forrige måned, så det lover også godt. Men så har vi jo meningsmålingene som kom inn denne uka også. Da. Arbeiderpartiet på 17,1% og Fremskrittspartiet på 17,2%. Så det ser vel ikke akkurat ut som regjeringen enda liksom høster gevinstene av en økonomi på bedringsvei.
Det var en av fire meningsmålinger som er kommet den siste uka, og de tre andre de gikk opp for Arbeiderpartiet. Jeg må bare si det, fordi Arbeiderpartiet hadde landsstyremøte i starten av denne uken. Jonas Gahr Støre har jo, uansett hvor han og også der så peker han egentlig på dette som regjeringens aller viktigste verktøy for å vinne valget neste år, at det skal bli mer i lommeboka for brede lag av befolkningen. Og det passet ham perfekt, altså den ene meningsmålingen som var helt elendig, den ble jo tatt opp før man fikk resultatet av lønnsoppgjøret, sånn at for Arbeiderpartiets strateger tror nok fortsatt at dette var akkurat hva de trengte. Nå tror de at det ganske sikkert blir sånn som de har spådd helt siden nyttår, at folk får mer i lommeboka. Og så må vi bare for ordens skyld si at det absolutt gjennomsnittsberegninger. Pensjoner, trygdeytelser blir også justert i henhold til lønnsoppgjøret, men ikke så mye. Og det folk som i uregulerte bransjer som ikke klarer å ta ut, og i bransjer med veldig dårlig lønnsomhet som ikke klarer å ta ut alle penger. Sånn at vi må huske på det at det gjennomsnitt vi snakker om, men likevel, det en følelse av at nå går det bedre i landet, vi får bedre økonomi, og da tenker Arbeiderpartiet at de skal kunne vinne valget neste år.
Ja, og de ligger jo i rettferdighetens navn da, på disse statistikkene fra Poll & Pulse, så ligger de vel solid og trygt på nesten 20% på gjennomsnittet. Knalltall. Men det jeg lurer litt på, for du har jo hørt Jonas Gahr Støre sin tale denne uken, det hva som ligger i dette løftet om mer i lommeboka. Det at regjeringen skal gjøre jobben sin og holde statlige utgifter da, i tømme, sånn at renten etter hvert kan gå ned, og så skal fagforeninger og arbeidsgivere gjøre sitt og forhandle frem reallønnsvekst, eller er det andre grep også?
Nei, det akkurat sånn som du sier. Det det grepet. De sier at, og de håper, at de har nå vist økonomisk disiplin. De brukte ikke penger det første året, eller det gjorde de jo selvfølgelig, men de brukte ikke så mye som de kunne ha brukt. De ligger fortsatt under på bruken av oljepengene, under handlingsregelen. Og de mener nå at nå vil det vise seg at den disiplinen, den fører både til at folk får mer i lommeboka og at renta etter hvert går ned. Altså, de hadde ryggrad til å stå imot da alle ville at de skulle bruke penger, og nå får ikke bare regjeringen betalt, men alt folket får betalt. Og det jo litt sånn vakkert at akkurat denne uken så ser det jo ut til at hele det norske systemet virkelig fungerer. Ikke sant? Altså, da har politikken sørget for at det ikke er blitt noe press på renta. De som forhandler lønn har passet på at lønnsøkningen blir stor, men kanskje ikke så stor at den fører til noe press på renta. Men det er vel egentlig der vi er litt i tvil, fordi det har kommet en del sure sjeføkonomer. Nei da, de er ikke sure, de er faglige denne uken, og da må du også dra det resonemanget. Ja,
ja for det som er trist her da, at nå var det så god stemning, ikke sant? Og så kommer det da et kobbel av sjeføkonomer og sier i mange kanaler, men vi kan jo ta E24 for eksempel, som er en av dem som har intervjuet mange, at nei, men nå ble jo faktisk lønnsveksten høyere enn det Norges Bank hadde anslått. Ikke så mye da, men 0,3% høyere. Og da må jo Norges Bank da justere opp anslaget sitt på prisveksten. Og når de justerer opp anslaget sitt på prisveksten, da betyr det at det tar lengre tid før de kan sette ned renten. Så flere av økonomene nå som hadde ventet rentekutt i september, de tenker at nei, det må i hvert fall vente til desember.
Og både i fagbevegelsen og blant økonomene så har man jo elefanthukommelse på noen ting. De husker tilbake til sentralbanksjef Svein Gjedrem i 2002, som i første rentemøte etter et veldig godt lønnsoppgjør sa at dette lønnsoppgjøret ble så bra, så vi er nødt til å øke renta litt ekstra. Altså straffet partene direkte. Og det er jo noen som frykter at det vil skje denne gangen også.
Ja, og det har jo vært en del diskusjon her tidligere i løpet av disse vel 14 renteøkningene som Ida Wollenbach har gjennomført siden hun ble sentralbanksjef, om hun har forstått den norske modellen, da, som da skal forstås som at det er egentlig gjennom da moderate lønnsoppgjør og forhandlinger mellom fagbevegelse og arbeidsgiverorganisasjoner at en bremser lønns- og prisveksten i Norge, så hun trenger ikke å trå så hardt på gassen som sentralbanksjef og øke renten like kraftig som hun skulle ha gjort i et land hvor fagbevegelse og arbeidsgivere ikke var like liksom, makroøkonomisk ansvarlige. Og så er svaret til Ida Wollenbach, og det tenker jeg litt interessant, for det kan jo kanskje gi oss en liten guide da, på hva vi kan vente oss fremover. Det har jo vært det at nei, hun har forstått den norske modellen helt utmerket, og ikke bare det, men hun har også forstått mandatet sitt, som sier at man skal ta hensyn ikke bare til prisvekst, men også til effektene på en jevn og stabil økonomisk utvikling. For hvis hun bare hadde sett på prisveksten, da hadde hun økt renten mye kraftigere. Men samtidig har hun vært veldig, veldig tydelig på at hennes viktigste bidrag som sentralbanksjef til økonomisk stabilitet, det går gjennom å holde prisene stabile, ikke sant? Og da tenker jeg at man kan jo kanskje si nå da, utover høsten, at fordi den veksten i økonomien faktisk har holdt seg ganske høyt oppe, og ikke minst så har liksom den globale veksten med USA for eksempel, USA går jo veldig bra, fortsatt å gå overraskende bra. Og da kan man jo si at det neppe vil være noe sånn særlig makroøkonomisk risiko da, knyttet til å holde renten høy litt grann lenger, og siden prisvekst er jobb nummer én for sentralbanksjefen, så kan man jo da tenke at hvis lønnsoppgjøret faktisk bidrar til å øke prisen, ja, da blir det kanskje ikke rentekutt til jul engang. Kanskje til jul. Ja.
Og da er jo spørsmålet, i hvilken grad bidrar dette lønnsoppgjøret til å øke prisene? Altså, i hvilken grad bidrar det til at vi får en prisøkning som kanskje kommer et stykke opp på 4-tallet? Og vi må jo huske på det at vi sitter og snakker og er veldig optimistiske denne uken. Hvis vi hadde gjort en tilsvarende podcast for ett år siden, så ville vi også vært veldig optimistiske, ja. Fordi da så det også ut til at de fleste av oss skulle få mer penger i lommeboka. Og så ble da prisstigningen mye høyere enn det man regnet med. Så da er spørsmålet, Maria, altså hvor sikre kan vi være på at ikke disse relativt bra lønnsøkningene fører til høyere priser?
Og det kan jeg selvfølgelig svare på, for jeg er jo samfunnsøkonom, så jeg kan svare på alt.
Ja.
Det som er så herlig, det er jo på mange måter det som er samfunnsøkonomers sånn claim da, til å få lov til å delta i den offentlige debatten og få lov til å gi politikere råd, og det er grunnen til at du hører samfunnsøkonomer mye ofte på radioen enn sosialantropologer for eksempel, det er jo det at vi har sånne herlige modeller som kan komme ut med et helt konkret tall for hvordan all denne menneskelige samhandlingen vil påvirke økonomien og lommeboken din. Og en av de største og viktigste modellene her, det Quartz, som driftes av Statistisk sentralbyrå. Og ved hjelp av Quartz så har Statistisk sentralbyrå regnet på hva er effekten av et ekstra prosentpoeng med lønnsøkning, mon tro. Og da har de kommet frem til at 1% lønnsøkning, det gir bare 0,2% ekstra prisvekst. Og det skal ikke jeg si om det mye eller lite, men en forsker fra Statistisk sentralbyrå som har intervjuet på radioen I dag I forbindelse med disse nye prisveksttallene, han påpekte at dette ikke så mye. Og det var ganske interessant, fordi at han, når journalisten spurte han om hva han tenkte egentlig, har renteøkningene virket, har de bidratt til å få ned prisveksten, så var han ganske sånn faglig nølende på det, for han pekte på at det veldig mye annet egentlig som har holdt prisveksten nede, eller bidratt til å få ned prisveksten enn akkurat til renteøkningen, og den sammenhengen kanskje ikke så enkel som det virker når du får sånne kjappe faktabokser I avisene. Da. Det var mine ord, ikke hans.
Jo, ja, men og det du rydder fint I kaoset, men så avslutter du egentlig med å si at kanskje det ikke så sikkert likevel. Og det, ikke sant? Og
det den artigste delen av samfunnsøkonomien, da. Det jo det der liksom det som ikke med I modellen.
Ja, ikke sant? Fordi jeg hører til den gruppen menn som ivrige plattingbyggere I hodet. Jeg får det aldri realisert, men jeg følger med på prisene på terrasseplanker.
Ja.
Der det priskrig, og der kan man få nå mye billigere plank enn man kunne for flere. Altså, vi må mange år tilbake for å få så billig materiale til å bygge plattingen vår. Og det jo noe med at når vi snakker om fag, dere snakker vel om overvelting, gjør dere ikke det? Altså når man tar kostnadene sine og så bare lemper dem over på kundene. Men det jo helt avhengig av om det konkurranse I markedet. Og de som produserer dette impregnerte treverket til plattingene, de da I en sånn konkurranse at de ikke kan ta sine kostnader ut på kundene. Og vi vet jo ut fra de siste årene at de som produserer, alle de som selger varer til oss, de tjener mer nå enn tidligere I stort. Altså, det bør være grunnlag for at man med konkurransepolitikk, med gode strukturer I markedene, kan holde prisstigningen nede selv om det litt økte kostnader for produsentene. Ikke det et riktig politisk resonemang?
Jo, det var jo det var ganske mye diskusjon om da prisveksten virkelig tok av, ikke sant? Det jo, finnes det andre former for politikk for å ta tak I dette enn bare å øke rentene, ikke sant? For at hvis man øker rentene og etterspørselen fortsatt høy, ja, så får du jo nettopp bare denne overveltingseffekten, ikke sant? Og prisene fortsetter å øke ganske kraftig, og det ble jo, altså, husker du at det var sånn at de innkalt, at dagligvarekjedene ble innkalt til møte med regjeringen, for å redegjøre for prisveksten sin, ikke sant? Og det var nesten en slags følelse av at man skulle gå et eller annet sted med sånn konkurransepolitikk, og så tror jeg det fislet ganske mye ut. Jeg tror det sitter langt inne, på en måte, å gå inn og regulere markedet på den måten, men det jo en... Jeg synes det veldig interessant, for at dette med konkurransepolitikk, det har egentlig vært en sånn bobler i økonomisk politikk, økonomifag I hele 00-tallet, fordi du ser det at du har I tillegg til de her tradisjonelle ikke sant, bedriftene som leverer planker til plattingen din som det aldri blir noe av, for eksempel. Da. Og der konkurransen fungerer ganske bra, ikke sant, så har du alle sånne teknologibedrifter der på en måte logikken I markedet egentlig går mot stadig større enheter og fusjoner og gjerne en eller et par dominerende aktører. Og det jo det samme du har sett I dagligbransjen også, så egentlig så skulle jo ganske mye ligge til rette for en diskusjon om konkurransepolitikk nå, og kanskje skulle man også hadde vært litt lurt om man liksom holdt litt på den diskusjonen selv når prisveksten går ned, for det kanskje lettere å få på plass noen systemer nå, så man klar til neste gang, enn det hadde vært liksom å få på plass noe sånn da økonomien kokte som verst.
Jeg tror jeg hadde lyst til å si noe om billig sjokolade og lammekjøtt før påske, fordi de konkurrerer jo akkurat på noen varer alltid, disse dagligvarekjedene. Men så følger vi, eller tallene viser jo at de lar de aller fleste varene være uten veldig stor priskonkurranse, og dermed så får de ganske bra fortjeneste likevel. Men skal vi egentlig gå over på et annet spørsmål knyttet til lønnsoppgjøret, nemlig frontfagsmodellen.
Ja, for den sjokoladen den ble ikke så billig. Det vet jeg som serverte påskeegg til familien hver dag.
Ja, men du kjøpte ikke den rette sjokoladen da, ikke sant? Men frontfagsmodellen, la oss kose oss med den. Og Holden 4, et utvalg som nedsettes med jevne mellomrom, ledet av Steinar Holden, for å i første omgang utrede og i alle de andre tre omgangene og befeste et system der nettopp industriarbeiderne, eller de som i konkurranseutsatt industri, de som selger varene sine til utlandet, bestemmer lønnsøkningene for absolutt alle arbeidstagerne i dette landet. Det et system som spesielt sykepleierne, lærerne, utdanningsgruppene protesterer mot, fordi de sier at vi må faktisk, vi startet lavt, og så kommer vi aldri noe annet enn lavt på grunn av dette systemet som sementerer alt sammen. Og vi har jo fortsatt i vente lønnsoppgjør både for lærere og sykepleiere, så det kan jo bli en trøblete vår fortsatt med lønnsoppgjør. Men det jo interessant at vi alle anerkjenner at vi står overfor en sykepleierkrise. Og så har vi et system som nesten eksplisitt sier at den sykepleierkrisen, altså mangel på sykepleiere, den skal vi ikke løse ved å la dem konkurrere på lønn. Og jeg håper å si, jeg veldig spent på om økonomen Maria kan på en måte forsvare en sånn tenkning, eller om du, hva du egentlig mener om det. Ja.
Nei, jeg tror jeg skal forsøke meg på hverken å forsvare eller ikke forsvare, men jeg tenker bare det at det det, og det som du og jeg har snakket litt om før, altså vi snakker jo noen ganger utenom podcasten også, snakker liksom på bakrommet, vi kan jo ta liksom med lytterne våre til bakrommet nå, for på det bakrommet så snakker vi ofte om Holden-utvalget.
Liksom ja, nå røper du for intime detaljer.
Ja. Ja, ikke sant? Vi har til og med møtt Steinar Holden, og vi hadde sånn teambuilding på et arrangement i regi av finansfraksjonen i Arbeiderpartiet, så snakket vi ikke med Steinar Holden om Holden-utvalget. Altså. Så det her vi opptatt av, og det som vi vel tenker da, nå snakker jeg for oss begge, det er et interessant spørsmål her, ikke sant? Det jo, hvor store avvik kan du egentlig ha fra det her systemet med frontfaget uten at du liksom ødelegger selve systemet? Er det mulig innenfor dette systemet å ta tak da og si at du løfter noen enkeltgrupper? Altså, nå vi ganske langt tilbake i tid, men jeg mener at det skjedde et sånt lærerlønnsløft en gang på, kan det ha vært Stoltenberg?
Det var Stoltenberg
enregjeringen. Ja, det var det. Som Giske, som utdanningsminister.
Trond Giske, utdanningsminister. 23% økning for lærerne over en treårsperiode, men litt mer læreplikt. Det var et kraftig lønnsløft for lærerne. Det var mulig.
Ja, og det gikk, ikke sant? Det gjorde ikke at frontfaget og så videre brøt sammen.
Men det fascinerende med akkurat det er at det varte jo ikke. Hvert eneste år etterpå så fikk jo lærerne dårligere lønnsutvikling. Og det mange som har lurt på hvorfor det. Altså de fikk et løft i den perioden 2001-2003, og så etterpå så ble de hele tiden hengende etter til faktisk til det siste året faktisk, men litt variasjon. Men det kan også ha betydning med at kommunene begynte å behandle lønn og forhandle lønn for lærerne. Det var staten først, og så var det kommunene, så det kan ha ødelagt regnestykket. Men det veldig interessant, jeg gikk inn og leste Holden-utvalget, og jeg skal ikke skryte på meg at jeg leste det om igjen. Jeg leste ikke hele rapporten da den kom. Men de skriver da, sitat her, at det kunne være rimelig å anta at de store endringene i sysselsettingsandeler mellom ulike næringer ville fordre tilsvarende endringer i relative lønninger. Altså det at vi har fått masse flere lærere og sykepleiere gjennom de 50 årene, det skulle føre til at de fikk høyere lønn. Vi har flyttet arbeidere fra andre næringer over til lærere og sykepleiere. Men så skriver de at gjennom de siste 50 årene så har vi sett at det har ikke skjedd. Og jeg leser det som en politiker, ikke som en økonom. Jeg leser jo da på en måte at fordi de har klart å flytte arbeidskraft fra den ene sektoren til den andre uten å endre relative lønninger tidligere, så tenker de at det kan vi gjøre nå også. Så de avfeier på en måte at man kan bruke, at det nødvendig å bruke økt lønn for sykepleiere for å få flere til å bli sykepleiere.
Men det her synes jeg kjempeinteressant, fordi at det som viktig med Holden-utvalget jo at de gir råd til staten, ikke sant, om hvordan staten skal tenke om inntektspolitikken, og det tross alt staten som ikke sant, både forhandler da, i statlig sektor, alle de som er ansatt der, men ikke minst det staten som gir kommunene økonomiske rammer, som igjen har mye å si for hva kommunene kan tilby i lønnsoppgjørene sine, ikke sant, og hvis det sånn at det en tanke i staten om at dette med lønn ikke så viktig da, for når du skal flytte store grupper, ikke sant? Eller beholde store grupper i et yrke, så jo det veldig annerledes enn det tenkes i privat sektor, ikke sant? Og det så du jo kjempegodt i løpet av den perioden som har gått nå, ikke sant? Hvordan en, for eksempel i IT-sektoren, der bør opp lønninger for å få tak i, eller alle sektorer egentlig bør opp lønninger for å få tak i folk med riktig teknologikompetanse, ikke sant? Så hvis stat og kommune tenker at de ikke skal være med liksom, i det reset der når de skal planlegge fremtiden, de skal lage de omsorgstjenestene og den utdanningen da, som vi vet er veldig viktig for befolkningen at faktisk fungerer, så jo det litt rart, eller ikke?
Jo, det rart, men det jo på en måte, det jo det som det fascinerende med det norske systemet, fordi hvis man ikke hadde hatt denne veldig disiplinerende, dette disiplinerende systemet, så jo faktum at vi har for få sykepleiere i dette landet, og hvis man hadde latt det bare bli lønnskonkurranse da hele tiden, så ville du kunne risikere at lønningene faktisk økte veldig mye til helsepersonell, eller spesielt sykepleiere. Og det ville kunne dratt lærere med seg, og da ville du fått en utvikling som i stort, jeg tror, veldig mange velgere ikke liker, nemlig at vi ville få en enda større offentlig sektor, altså vi ville bruke enda mer av statens og kommunenes penger på å lønne de som gir velferdstjenester til oss, og så ville det bli en så stor offentlig sektor at det kunne være skadelig for økonomien og gjorde det vanskeligere for de som var i andre private tjenestytende næringer å få folk til det de holder på med, og så ville man på en måte presse dem til å øke lønnene også. Så det jo noe vakkert med dette systemet også, sånn. Ja. Eller hva?
Ja, det i hvert fall veldig vakkert sånn som det systemet fungerer den uka her, og så det jo spørsmål hvor vakkert dette systemet ser ut da, når om en måned når vi har sykepleierstreik eller lærerstreik eller om 3 år fra nå når vi har en eller annen sånn rekrutteringskrise, ikke sant? Fordi det legger jo kanskje noen bånd på muligheten til å foreta nettopp sånne liksom, engangsjusteringer, hvis du mener at her det noen grupper som har blitt hengende etter. Men det som jeg synes interessant også jo det, nå skal vi gå inn for landing, da, det der hvor vi startet, ikke sant? Det det med at det tid for å ta igjen det tappte. Og da handler det jo hele tiden om hvilke virkemidler det vi har for det, ikke sant? Du beskrev jo denne modellen til Støre, ikke sant? Hvor regjeringen skal holde igjen, og så skal fagforeningene forhandle lønnen, og så skal sentralbanken ikke øke renta, men sette den ned, og så skal summen bli at det blir reallønnsvekst. Og det på en måte en modell som er god og på mange måter er riktig, og som det viktig at en politiker holder liksom blikket på, men så det kanskje viktig at man også skjeler litt til de andre tingene da som med å forme den her økonomiske utviklingen og hva du har i lommeboka, for eksempel konkurransepolitikk, for eksempel produktivitetsutviklingen, for eksempel dette med hvordan ulike grupper da kanskje ikke helt har de samme mulighetene til å ta igjen det tapte på arbeidsmarkedet.
Og det helt sikkert tema for en både ulikhet, produktivitetsutvikling, det tema for nye podcaster. Vi gleder oss til neste uke. Takker produsent Emma Jonsen Rødli og ansvarlig redaktør Sunn Heidi Sebø, og minner om e-postadressen vår som politikkogokonomi@morgenbladet.no.